havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun dushanba, hozir Toshkentda tongi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Sarvar Usmon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Sovet Ittifoqi davridagi dissident Yelena Bonner 88 yoshida olamdan o'tdi. Vladimir Putinning tanqidchisi va demokratiya himoyachisi bo'lgan Yelena Bonnerni o'zbekistonlik huquq faollari xotirlaydi.
Yelena Bonner aynan inson huquq himoyachi sifatida tanilgan va biz huquq himoyachilari uchun maktab sifatida tanilgan bir inson edi.
Tojikistonning Tursunzoda tumanida 4 farzandini bo'g'ib o'ldirgan 32 yoshli Zarragul Sharipova hibsga olindi. Oiladagi iqtisodiy nochorlik ayolning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan oqibatida fojia kelib chiqqani aytilmoqda. O'sh qirg'ini bilan bog'liq xotiralar, qirg'in payti oyog'idan yaralangan va 22 yoshli o'g'lidan ajralgan o'shlik Bahodir aka hikoyasi.
O'g'li mashina boshidan o'q tegan, tirik qolgan ekan, benzin quyib ustidan yoqib, o'malasa lumlar bilan sayib o'tirishganda.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 2010-yili bironta ham advokat o'z himoyasi ostidagi shaxsning huquqlari buzilgani yuzasidan shikoyat bilan murojaat qilmadi degan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Barcha millatlar bolalari boshlang'ich maktabni bitirgach qirg'iz tilini bilishlari lozim deb bayonot berdi Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyeva. NATO Liviya poytaxti Tripoli shahriga yakshanba kuni havodan zarbalar berilgan paytda tinch aholi qurbon bo'lganini tan oldi. Suriya prezidenti Bashar Asad mamlakatda ommaviy tartibsizliklar davom etayotganligi munosabati bilan bugun xalqqa murojaat qilishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2010-yili bironta ham advokat o'z himoyasi ostidagi shaxsning huquqlari buzilgani yuzasidan shikoyat bilan murojaat qilmadi. Regnum axborot agentligiga ko'ra, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining inson huquqlari himoyasi va huquqiy ta'minot boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Ilhom Turg'unov bayonot bergan. Turg'unovga ko'ra, tergov jarayonida tergov qilinayotganlarning himoyachi xizmatidan foydalanish, u bilan cheklanmagan tartibda uchrashish, yaqinlari bilan telefon orqali bog'lanish huquqi ta'minlanmoqda. Ayni paytda joylardan olinayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekistonda tergov qilinayotganlar va qamoqxonada saqlanayotganlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilmoqda, ular qiynoqlarga solinmoqda. 16-iyun kuni Ozodlik muxbiri savollariga javob berar ekan namanganlik Ibrohim Qoryog'diyev jiyani va u bilan birga sudlangan boshqa 6 yigitga nisbatan tergov jarayonida qiynoq qo'llanilgani to'g'risida aytar ekan, jumladan sudga bizni chaqirmasdan, advokatimizni aytmasdan, ogohlantirmasdan faqatgina yollanma guvohlarni turmaning ichidan topib sud qilishdi degan edi. Barcha millatlar bolalari boshlang'ich maktabni bitirgach qirg'iz tilini bilishlari lozim. Aynan shunday. Shunchaki imtihon topshirib baho olish emas, bilishlari lozim deb bayonot berdi Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyeva 18-iyun kuni Bishkekda bo'lib o'tgan Qirg'iziston xalqi assambleyasining navbatdan tashqari 7-chi qurultoyida qilgan chiqishi chog'ida. Otunboyevaga ko'ra, butun respublika bo'ylab davlat boshlang'ich ta'lim maktablarida o'qish qirg'iz tiliga ko'chirilishi zarur. Qirg'iziston rahbari fikricha, qirg'iz tilini bilish mamlakatning turli millatlariga mansub fuqarolariga raqobatbardosh bo'lishga, ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etishga rag'bat beradi. Taniqli inson huquqlari himoyachisi akademik Andrey Saxrovning bevasi Yelena Bonnerning vafoti munosabati bilan AQSh Davlat departamentining yakshanba kungi bayonotida marhumaga jahon huquq himoyasi tarixining muhim qismi deb baho berildi. Yevropa parlamenti raisi Yeji Buzek Bonner haqida gapirar ekan, dunyo inson huquqlari uchun kurashga o'zini bag'ishlagan otashqalb va ishchil kishilardan birini yo'qotdi dedi. Sovet Ittifoqi davridagi taniqli dissident Yelena Bonner 18 iyun kuni AQShning Boston shahridagi o'z uyida 88 yoshida olamdan o'tdi.
Bugungi iqtibos.
Yelena Bonner aynan inson huquq himoyachi sifatida tanilgan va biz huquq himoyachilari uchun maktab sifatida tanilgan bir inson edi. Yelena Bonnerning hayoti aynan mana shu sobiq Sovet Ittifoqi davriga to'g'ri kelgani boisidan unga va Saxrovga nisbatan qilingan turli xil ta'qiblar, bosimlarni o'qib, aynan mana shu rejimlarning biz singari mana shu Yelena Bonner singari, Andrey Saxrov singari insonlarga nisbatan munosabati qanday ekanligini o'sha yoshligimizdan o'qib o'rganganmiz. Shaxsan o'zim yoshligimdan o'qib o'rganganman. Shuning uchun men uchun Yelena Bonnerni vafoti juda ham katta yo'qotish deb aytsam bo'ladi. Nafaqat men uchun, balkim boshqa bizning mana shu Yelena Bonnerning izdoshlari bo'lgan insonlar uchun ham katta yo'qotish deb aytsam bo'ladi.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva edi. Bu Ozodlik radiosi tongi xabarlar. NATO Liviya poytaxti Tripoli shahriga yakshanba kuni havodan zarbalar berilgan paytda tinch aholi qurbon bo'lganini tan oldi. NATO bayonotida aytilishicha, haftadan raketalardan biri texnik nosozlik tufayli nishonni noto'g'ri olgan va oqibatda tinch aholi nobud bo'lgan. Yakshanba kuni ertalab Liviya hukumati tinch aholidan 9 kishini o'ldirganlikda NATOni ayblab bayonot bergan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad mamlakatda ommaviy tartibsizliklar davom etayotganligi munosabati bilan bugun xalqqa murojaat qilishi kutilmoqda. Suriyaning rasmiy sana agentligi bu haqda xabar berar ekan, murojaat mazmuni nimadan iborat bo'lishi to'g'risida ma'lumot tarqatmadi. Suriyada ommaviy norozilik aksiyalari 4 oydan buyon davom etmoqda. Xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlar paytida mingdan ziyod kishi nobud bo'ldi, bir necha ming kishi hibsga olindi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Robert Geyts Kongressni Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi xalqaro amaliyotlarda AQShning ishtirokini moliyalashtirishni qisqartirmaslikka chaqirdi. Yakshanba kuni bergan teleintervyusida Geyts Qaddafining harbiy va ma'muriy obyektlariga zarbalar berayotgan NATO kuchlari amaliyotlari muvaffaqiyat bilan yakunlanishiga ishonch bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 2012 yilgi prezident saylovida o'zi va bosh vazir Vladimir Putin o'rtasida raqobat bo'lishi mamlakat manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin deb hisoblaydi. Bu fikrni Medvedev Britaniyada chiqadigan Financial Times gazetasiga bergan intervyusi chog'ida bildirdi. U prezidentlikning 2-chi muddatiga o'z nomzodini qo'yish-qo'ymasligi to'g'risidagi savolga aniq javob bermadi. Medvedevning aytishicha, Putin bilan raqobatga kirishishga ularning o'zaro shaxsiy aloqalari hamda ikkalovi ham bitta siyosiy kuch vakillari ekanligi monelik qiladi. 10 minglab ispaniyalik kecha mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga chiqdi. Aksiyalar ishtirokchilari mamlakat yuz tutgan iqtisodiy inqirozda siyosatchilar va bankirlarni aybladi, demokratik islohotlar o'tkazilishini talab qildi. Norozilik chiqishlari qariyb 60 ta shaharda o'tkazildi. Rasmiylar va politsiya hisob-kitobicha Madridda 40 mingga yaqin, Barselonada 20 ming, Granadada 18 ming kishi namoyishga chiqdi. Valensiya, Sevilya, Bilbao shaharlarida o'tkazilgan aksiyalarda ham bir necha ming kishi qatnashdi. Namoyishlar chog'ida tartibsizliklar yuz bergani to'g'risida xabar paydo bo'lmadi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytda ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz ularni ketma-ket qo'llash orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, hozir esa dasturimiz davom etadi. Sovet Ittifoqi davridagi taniqli dissident Yelena Bonner 18 iyun kuni 88 yoshida olamdan o'tdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Moskva Helsinki guruhining asoschilaridan biri bo'lgan Yelena Bonner Rossiya rahbari Vladimir Putinning tanqidchisi va mamlakatdagi demokratiyaning himoyachisi edi. Ayni mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Yelena Georgievna Bonnerning qizi Tatyana Yankelevich onasi Massachusetts shtatining Boston shahridagi o'z uyida vafot etganini aytib, o'limi sababini ma'lum qilmadi. Yelena Bonner 1923 yil 15 fevralda Turkmanistonda partiya xodimi oilasida tug'ilgan. Uning ota-onasi Sovet rejimi tomonidan qatag'on qilingan. Ikkinchi jahon urushi boshlangandan so'ng Yelena Bonner 18 yoshida hamshira bo'lib frontga ketgan. Urushdan keyin Bonner tez fursatda Sovet ittifoqidagi yetakchi dissidentlardan biriga aylangan. 1972 yilda Bonner yadro fizikasi bo'yicha taniqli olim va inson huquqlari himoyachisi Andrey Saxarovga turmushga chiqqan. 1984 yilda Bonner Gorkiy viloyat sudi tomonidan Sovet ittifoqiga qarshi faoliyat olib borganlikda aybdor deb topilib qamoq jazosiga hukm qilingan. U jazo muddatini Gorkiy shahrida o'tagan. 1986 yil dekabrda Yelena Bonner turmush o'rtog'i Andrey Saxarov bilan birga Moskvaga qaytgan. Keyinroq Bonnerning AQShga sayohat qilishiga ruxsat berilgan. 1975 yil Andrey Saxarovga berilgan Nobel tinchlik mukofotini Yelena Bonner Oslo shahrida turmush o'rtog'i nomidan qabul qilib olgan. Saxarov 1989 yilda vafot etgan. Yelena Bonner 1994 yil 28 dekabrga qadar Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha komissiya a'zosi bo'lgan. Chechenistonda urush olib borayotgan siyosiy rejim bilan muloqotda bo'lishni istamagan Bonner komissiyani tark etgan. O'sha vaqtdan beri Andrey Saxarov jamg'armasiga rahbarlik qilib kelgan Yelena Bonner so'nggi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan edi. Rossiya muxolifatining Putin ketishi kerakligi haqida 2010 yil 10 martda xalqqa qilgan murojaatiga Yelena Georgievna Bonner birinchi bo'lib imzo chekkan edi. O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Yelena Bonnerning vafoti inson huquqlari himoyachilari uchun katta yo'qotish bo'lganini aytdi.
Yelena Bonner Andrey Dmitriyevich Saxarovning ayoli sifatida tanisam, ikkinchi tanigan tomonim bu Yelena Bonner aynan inson huquq himoyachi sifatida tanilgan va biz huquq himoyachilari uchun maktab sifatida tanilgan bir inson edi. Yelena Bonnerning hayoti aynan mana shu sobiq Sovet Ittifoqi davriga to'g'ri kelgani boisidan unga va Saxarovga nisbatan qilingan turli xil ta'qiblar, bosimlarni o'qib, aynan mana shu rejimlarning biz singari, mana shu Yelena Bonner singari, Andrey Saxarov singari insonlarga nisbatan munosabati qanday ekanligini o'sha yoshligimizdan o'qib o'rganganmiz. Shaxsan o'zim yoshligimdan o'qib o'rganganman. Shuning uchun men uchun Yelena Bonnerni vafoti juda ham katta yo'qotish deb aytsam bo'ladi. Nafaqat men uchun, balkim boshqa bizning mana shu Yelena Bonnerning izdoshlari bo'lgan insonlar uchun ham katta yo'qotish deb aytsam bo'ladi.
Dedi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Yelena Bonnerning huquq himoyachilik faoliyati Rossiya Federatsiyasi uchun katta foyda keltirganini aytdi.
Sobiq Sovet paytida Yelena Bonner juda katta faoliyatli ayol bo'lgan, mani esimda bor, bu har bir chiqishida bu juda ham bir chiroyli ham gapira olardi, ham qandaydir rasul huquq himoyachi sifatida juda ham qattiq gapirardi. Irina Bonner bir nechta tashkilotlar tuzgan, shu anaqasida mana memorial buni hozir turgan juda mashhur tashkilot mana shu yerda ishlagan va o'shani tuzgani to'g'risida mana o'sha paytlarda Bonner paytda inson huquqlar o'sha tashkilotlar juda yuqorida bo'lgan, aktiv bo'lgan, judayam aktiv paytda. Manimcha bu hammasi shu Irina Bonnerni aktivligiga bog'liq. Rossiya Federatsiyasi Irina Bonnerdan juda katta foyda ko'rdi va o'shadagi hozirgacha mana inson huquqlari tashkilotlari hozirgi faollar hammasi Irina Bonnerni shogirdi desa bo'ladi.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Tursunzoda tumanida yashovchi 32 yoshli Zarragul Sharifov balog'at yoshiga yetmagan 4 nafar farzandini bo'g'ib o'ldirdi. Hozirda Tursunzoda tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotgan 32 yoshli ayolga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining qotillik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Dastlabki tergovda Zarragul Sharifov qilmishlariga pushaymonligini aytgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rabot qishloqda yashagan Zarragul o'z jigarbandlarini birma-bir qatl qilar ekan, uning bu jinoyatidan dastlab eng yaqin kishisi, turmush o'rtog'i ham, mahalla kuy ham xabar topmagan. Shu yilning aprel va may oylari davomida 7, 6 va 2 yoshli hamda hali 1 yoshga to'lmagan farzandlarini ketma-ket bo'g'ib o'ldirgan Zarragul Sharipovaning jinoyati 4-chi bolasini tuman kasalxonasiga olib borgan kuni fosh etilgan. Tursunzoda tuman ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ruslan Shoyev bu haqda mana shularni ma'lum qildi.
Bu farzand va samiha meshavat vaqti banisa varab
azbadan va azamu gardanash alomatlari marki mashhur bayon qildi.
Zarragul Sharipov jinoyat izlarini yashirish maqsadida jon talvasasida bo'lgan bolasini tuman kasalxonasiga olib borgan. Shifokorlardan to'satdan betob bo'lib qolgan bolasini qutqarishni iltimos qilgan. Biroq afsuski, bola o'sha kasalxonada shifokorlar qo'lida jon taslim qilgan. Bolani ko'zdan kechirgan shifokorlar uning badanida zo'ravonlik izlari bor degan xulosa chiqargan. Deydi Ruslan Shoyev. Tursunzoda tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Zarragulning 3 farzandi ham onasi tomonidan o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan taxmin bilan marhum bolalar go'rini ochishgan. Tibbiy tashxis natijalari bu taxminimiz to'g'riligini isbotladi, deya bildirdi ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Shoyev janoblari. Ayni paytda Zarragul Sharipova Tojikiston jinoyat kodeksining qotillik moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Zarragulni o'zim shaxsan so'roq qildim va nega bunday qilganini so'radim. U ba'zan o'zida qandaydir tushuntirib bo'lmas holat bo'lib, farzandlari ko'ziga yomon ko'rinishi va natijada bolani o'ldirmaguncha uni qo'yib yubormasligini aytdi. Zarragul Sharipovaning ruhan nosog'lomligi Respublika ruhiy kasallar shifoxonasida qaydga olinmagan. Derekan Ruslan Shoyev. Shunga qaramay, keyingi haftada Zarragulning ruhiy holati tashxis qilinishini ma'lum qildi. Garchi Tursunzodalik militsionerlar Zarragul bilan bog'liq voqeani istisnoli holat deya baholashsa-da, ruhshunoslar o'tgan 20 yil davomida Tojikistondagi iqtisodiy ahvol, xususan kam ta'minlangan oilalar a'zolari ruhiy holatiga ta'sir qilganidan bahs etmoqdalar. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga tutash Tursunzoda tumanining Rabot qishlog'ida yashagan Zarragul Sharipovaning 4 nafar farzandi va turmush o'rtog'i juda nochor yashagan. Ma'lum bo'lishicha, ular oila boshlig'ining arava tortib topgan daromadi evaziga kun kechirishgan. Zarragul bolalarining otasini haftada bir marta ko'rgan. Chunki eri tuman markazidagi bozorlarda arava sudrab, o'sha yerdagi do'konlarda tunab qolgan. Uyga qaytish uchun esa uning sharoiti bo'lmagan. Ruhshunos Bobojon Qayimzod mulohazasicha, bu nochorlik tabiiy ravishda bora-bora odam ruhiy holatiga salbiy ta'sir etadi.
Ammo mushkil ravoni darvozan qablan zaminosh guzoshta shudar. Shu bu ruhiy digari.
Shu ruhiy xastalik asoratlari ayolda avvalroq bo'lgan. Masalan, oiladagi zo'ravonlik, ijtimoiy tengsizlik va hokazolar tufayli. Bugun esa oiladagi nochorlikning oxirgi nuqtasiga yetib borgani ayoldagi ruhiy xastalikni oliy darajaga chidab bo'lmas holatga yetkazgan deb o'ylayman. Nihoyat ayol shu yo'l bilan muammoni hal qilishga qaror qilgan bo'lishi mumkin, deya mulohaza bildiradi Ruhshunos Bobojon Qayimzod. Shu o'rinda aytish lozimki, tojikistonliklarning teng yarimidan ko'prog'i Rossiya va Qozog'iston kabi mamlakatlarda mehnat muhojirligidan topilgan pul evaziga tirikchilik qiladi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi paytda 1.5 million cho'g'li tojikistonlik erkak va ayol xorijda ishlab yuribdi. Ko'p hollarda muhojir erining yurt tashqarisida vafot etishi yoki bo'lmasa boshqa oila qurib oilasini unutishi ortidan oilani boqish ayol zimmasiga tushadi. Ba'zi holatlarda ayollar ana shunday og'ir vazifani bajarishga ojizlik qiladi. Bu esa ularning ruhiy holatiga bevosita ta'sir qiladi, deydi soha mutaxassislari. Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi mas'uli Saodat Mo'minovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, ortda qolayotgan haftada yana bir ayol ruhiy holatidan shikoyat qilib, mazkur qo'mitadan qizchasini bolalar uyiga joylashtirishda amaliy yordam so'ragan.
Men aytganki, vaqti ki men asabiy mesharam, men chunon va duxtaram ro mezanam ki, agar yagun qiz xalos nakunadma va qushtanam mumkin emas.
U asabiylashganida qizchasini to'g'ri kelgan narsa bilan kaltaklashini, hatto biror kishi ajratib olmasa uni o'ldirib qo'yishi mumkinligini aytdi. Biz uning roziligi bilan qizaloqni bolalar uyiga joylashtirish uchun hujjatlarini yig'yapmiz, deydi xotin-qizlar bilan ishlash idorasi mas'uli Mo'minova xonim. Shu o'rinda aytib o'tsak, 32 yoshli Zaragul Sharipova farzandlarini o'ldirgan ilk tojikistonlik ayol emas. Avval ham bolasini suvga oqizgan, tomorqasiga tiriklayin ko'mgan onalar haqida mahalliy ro'zmalarda yozilgan. Zaragulning boshqa tojikistonlik ayollar jinoyatidan farqi uning bir emas, birdaniga 4 farzandi joniga qasd qilgandadir. Jamiyatshunoslar tahlillariga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida ijtimoiy portlash holatiga kelib qolgan tojik jamiyatida ayollar orasida bunday jinoyatlar ko'paygan.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
O'sh qirg'inning 1 yilligi arafasida uyun voqealarida halok bo'lgan 500 ga yaqin odamning yaqinlariga Qirg'iziston hukumati 1 million so'mdan moddiy ko'mak ko'rsatdi. O'tgan yilgi voqealarda oyog'idan yarador bo'lgan O'shlik Bahodir aka ham qirg'inda 22 yoshli o'g'lidan ajralgani uchun 1 million so'm miqdorida moddiy ko'mak oldi. Biroq Bahodir akaning aytishicha, bu pul va boshqa har qanday yordam o'g'lining o'rnini bosa olmayapti. Farzand dog'ini unutishga yordam bera olmayapti. Bahodir aka bilan hamkorimiz Sherzod suhbatda bo'ldi.
Biz unaqa ahvolda oldida bitir kelishib, shu mayadan ko'tarilib kelish tasbo yo'lda. O, yoqdan uje bular bo'linib har tomonlarga, mahallalarga chiqib ketgan ekanda. Mashinada yig'ilib turgan odam tayyor go'sht bo'lib qoldi edi. Otib o'ltirib biz bir bosh bolani ma'dan ko'tarib olib o'tishdi, ma'da turdim men stolbani panasida. Tepaga chiqdi, ashib bitta mashina turgan ekan, bolani solaylik deb. 92 yilgi bola ekan, yosh bola. Ashada solayotganda deng, oyog'imga tegdi o'q. Ana shu sariq turpoq turibdi-yu, turib ashada otdi o'q. U vashi kuchli qurolni otdi-da, durbinli yani anaqa, snayperman. Bo'lmasa bu yerga tegmidim. Mana meni ma'da o'g'limi ma'dan bu yoqqa olib o'tganda zo'rg'a olib o'tibdi. Kim yordamki berib Raniyni ko'targan, o'ltiraverganda. Avoda Raniyna ekan meni o'g'lim, mana mo chuqurga tushib ketgan joy mana yerda.
O'lish nima chiqqanda bu?
Endi hamma mahalla kela ashlar bosqinchilar kelsa, mo qaytaraylik shularni, mahallamizga kirmasin deb chiqqanda. Shu niyat edi shu.
Necha yashar edi o'lish?
22 yashar edi.
Bu endi qaysi yilda bo'lgan?
12-chi kuni iyunda 12-chi, 10-chi yil. O'g'lim ashib ashadan o'q tegan, bunday sal ko'tarilib qolgan ekan, shu marda ko'rlikdan tevjicha chiqib ketgan ekan, tirik qolgan ekan. Benzin qo'yib ustidan yoqib, o'malasa lumlar bilan sayib o'tirishganda. Pochasidan bir, mash bir qarcha shimi qolgan. Buyog'i kuyib ketgan.
O'g'lini tanisa bo'larmidi?
Men ko'rmaganmanda. Men Barsada bo'lganman, men 3 kundan keyin aytishganda menga. Bildirishmaganda endi 3-chi kuni men g'alati bo'lib, yuragim siqilib, o'g'lim doshini eshitay, telefonni beringlar desam hech qayerda o'lay. O'tmadi, deb aytishmadi. Telefon qilib menga doshini bersin, doshini eshit deb telefon qilavordim. Telefon yarimda bolalarda telefonidan. Demada, temaga chiqib ketdi deb aytishmadi. Keyin to'g'risini aytinglar, nima bo'ldi desam, mana mana o'ltirish bordi. Oborib qo'yib keldi, eshitdi, mana shu 13-chi kuni. 20-tada oshiroq bolani bir yerga qo'yib, ekskavatorda kavlab, ajin ichida o'lib yab qo'yish. Toshga atini yozdirib qo'ydim, mana uyda turibdi, hozir buyga olib borib qo'ymoqchi edim.
Bitta qabristonga nechta odam kelmishdi?
20 bittami ekan shu. Ekskavatorda bunday ochib turiblar ko'mishgan.
Borib ko'rsak bo'ladimi?
Ha. Hozir borsanglar men ham toshni ham olardim, billalashib qo'yardingiz.
Ketdik bu.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Sen ulu zatsan şu okuyan Kur'an tilovatlardan ondan sonra bizse billah şu ara olandan ötken barcha musulmanlar ruhpoylariga en avvalo sarara ola Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhpoylariga u kishining ashab akramlariga oila azolariga bag'ishladi Alloh taolaga. Yo'l qatorida mana shu yillarda bosib o'tgan aziz avliyolar ruhpoylariga menga duo qilar bormikan deb yotgan g'arib g'urobolar ruhpoylariga bag'ishladi Alloh taolaga. Yo'l qatorida mana shu yerda yotgan shahid ketgan yo'llar ruhpoylariga bag'ishladi Alloh. Insonlar jonlarini jannatda qilgan Alloh. Qorong'ulardan yorug' qilgan oq joylar sohishda jannatda qilgan Alloh bir qolganlarga sabr jamiyat ato etgan.
Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshittirishini havola qilamiz. Bugungi dasturda O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar mavzusida bahs boradi. Dasturni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi mavzumiz O'zbekiston qamoqxonalaridan qaytayotgan jasadlar va O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlarga bag'ishlanadi. E'tiqodi uchun qamalgan Abdulaziz Mirziyoyevning mayiti 8-iyunga o'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyiga keltirildi. Bu so'nggi 2 hafta ichida ozodlikka xabar qilingan qamoqdan o'ligi chiqqan mahbuslarga oid ikkinchi holatdir. Demak, qamoqdan mahbuslarning o'liklari chiqishi davom etmoqda. Bugungi eshittirishimizda o'sha qamoqdagi qiynoqlarni kuzatayotgan inson huquqlari faoli Suratdagi Ikrom ishtirok qilmoqda. Toshkentdan Suratdagi assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shuningdek, Shayxali qamoqxonasining sobiq mahbusi, mana hozir Norvegiyada siyosiy qochoq bo'lib faoliyat qilayotgan Nizomiy institutining o'qituvchisi, siyosiy faol Abdulla aka Abdurazaqov ham biz bilan aloqada. Abdulla aka assalomu alaykum. Va mana shu farzandlari qamoqlarda o'ldirilganligini aytayotgan o'sha ayollarga, jabrdiydalarga ham telefon qilishga harakat qilamiz. Endi mana e'tiqodi uchun qamalgan Abdulaziz Mirziyoyevning mayiti 8-iyunga ko'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyiga keltirildi. Biz mana shu eshitirishimizni mana Marhamat opaga telefon qilsak Chinozdan. Marhamat opani masalan ukasi Abdulaziz Mirziyoyev shu qamoqdan o'liga chiqqan ekan. Marhamat opa, mana siz gapirib bersangiz, nima bo'lgan edi, qanday bo'ldi? Sizning hikoyangizdan boshlasak, Marhamat opa.
Ukam Abdulaziz, ukam Abdulaziz Qosonov edi. Shahid bo'ldi ukagilam. Ukagilam shahid bo'ldi zolimlarning qo'lida. Dabdala qilishib, bo'lay-bo'lay qilib ol bolangni deb tashlab ketishdi. O'zlari ko'rinishmadi, umuman ko'rinishmadi. Skoriyadan olib kelib tashlab ketishdi. Mana kecha 7-chi kechqurun kuni kechqurun bizga xabar keldi. 7-chi kechqurun kuni kechqurun soat 8:00 xabar keldi. Mahalla raislari kelishdi. Shunaqa bolangiz ikkinchi etajdan o'zini tashlab o'tdi deb. U bola hech qachon unaqa joniga qasd qiladigan bola emas. Biladi gunohligini. Keyin biz uni bildik. Uni 20 yil oldin borib bilib keluvdik ahvolini, yomonligini, ularni zulm berayotganini bilib kelgan edik. Biz o'sha zahoti bildik ularni qanday qilib o'ldirganligini. Keyin kechqurun masalan soat 4 da olib kelar ekan deyshti. Yo'q, 8-chi chislo o'tar kechasi, yarim kechasi soat 2 da olib kelishdi. Endi ko'rsangiz, endi uni ko'rgan odam qushidan ketib qolyapti-da. Shunaqangi o'zingiz qitdagan, bo'lay-bo'lay qilib tashlagan. Bosh miya yo'q umuman. Ko'zni chiqarib tashlagan deyaqa. Jag'lari boylanmagan, qonga bilanib yotibdi. Qovurg'ona sinib ketgan, yelka, ana bo'ynidagi suyaklarni sindirib tashlashgan. Arqa suyaklari ham yo'q, umuman arqa qovurg'onlari ham yo'q, sinib. Arqalari, dubinkalari izi. Mana bir tovoni yo'q, tovonni yo'q qilib tashlagan. Endi maydalab bo'lib tashlagan hamma yog'ini. Sonlari teshilib yotibdi ekan. Uni to'k bilan o'ldirgan deyapti. Sonlari teshilib ketibdi-da, sim bilan tiqib tashlagan. Barmoqlarini olib tashlagan, shunday tirnoqlarini olib tashlaganda, shunday vaqtiylikka o'ldirishgan bu. Uchi biz borganimizda ukam aytgan edi, mana shu opera nashaniylari bo'lar ekan, keyin SMBlari bo'lar ekan etdi. Mana shularni boshligida, keyin o'sha nashanligini boshligida bo'lar ekan, qilishyapti ekan shu ishlarni. Haligi vaqtiylikcha o'ldirgan qotil mahbuslarni o'zlarini kiyimini kiydirib qo'yib, o'shalarga o'ldiryapti ekan, o'ldiryapti ekanda o'zlari qarab turibdi ekan. Keyin undan keyin ularni avtobusga o'tkazib qo'yib, bor nomusiga tekkin deb, erkak kishi erkak kishini nomusiga tegdiryapti ekan. Bilasizmi? Mana shunday vaqtiyona ish qilishyapti ekan. Ana bizni anaqamizni qanaqa musulmonlarni qiynash bo'yapti. Hamma bolalar musulmonlar mana shu 244-159 statyadagilar mana shunday. Vaqtiylikcha endi ovqatdan bermay kundi qizig'iga o'tkazib qo'yib, tappa-tappa o'zlarini tashavorishar ekan, ichlari o'tib ketar ekan, aqali tualetga ham kirgizmas ekan, o'tirgan joyingda qilaverdir ekan, o'tirgan joyingdadir ekan. Tappillab o'zlarini tashavorishar ekan, kim bor unga yordam bersa, qani yordam bergan deb sindirib tashlar ekan urib. Mana shunday vaqtiylikcha o'ldirishganda zolimlar. Endi mani ukam yutib ketdi, xudo xolasa shahid bo'lib. Ukamga aytdim, men dedim, ukam aytdiki, sizni arz qilib dedi, respublika prokuraturasiga yozing dedi, inson huquqlariga boring, ayting dedi. Hamda birodarlarga yengil bo'lib qolsa dedi. Keyin men kimni, kim deb yozay? Bu yerda senga kim beryapti? Qo'ram bilmaysiz-da, hali mahbuslarni kiyintirib qo'yibman-ku, mahbuslar bor-ku, uzoq yillar yotadigan yovvoyi mahbuslar. Ana shularga o'zlarini kiyimini berib qo'yib, o'diryapti ekan. O'shaqa azob beryapti ekan. Kim endi desam, bu o'sha oper nashanliklari bo'lar ekan, o'shita degan SMBsi bo'lar ekan. Keyin nashanligi ekan. Atriyat boshlig'i bo'lar ekan. Ana shular ekan qilayotgani. Mana shunaqa deb ayting dedi.
Kayizni ism familiyasi, tug'ilgan yili, qaysi qamoqxonada ekanligini aniq ayting menga.
Xo'p. Mirzayev Abdulaziz 74-yil tug'ilgan. Qarshi shahri Kosonda 51-chi zonasida edi.
Qaysi ayb bilan qamalgan?
159 bilan qamalgan.
Marhamat opa hikoyasini eshitdik. Mana uni ukasi qamoqdan o'liga kelganini aytayapti. Bunaqa xabarlar mana Andijonning Marhamatiga ham shunaqa qamoqxonadan jasad kelgan.
Kecha ertalab soat 7:00 Marhamatga keldim. Marhamatim yo'q, 7:30-8:00 deb keldi. Men soat 11:00 yo'q, dog'li savol qo'ydi. Ekspertizaga qaraganda yurak infarkti deb kelgan. Ekspertizasida. Yurak infarkti degan. Shunaqa deb keldi lekin bizga.
Endi Jasliqda o'lgan Abdufattoh ismli mahbusni birodarini gaplarini eshitsak.
Birodarimiz o'sha nimadan Jasliq qamoqxonasidan nimasi keldi, mayiti. Ozi Abdulfattoh mashina nimasi keldi, mayit keldi, shu qazo qilganiga olib kelishi kecha qo'yildi nimaga. 97-yildan beri o'tiradi. 19 yilgami qamal o'tdi. Ashu diniy masjidda 159-da. Ashu chanda haligi noyabr oyida mashina shu nimaga ketdi, yo'q, ular qiynayapti deb, odamlar ketib urishyapti deb, nimaganda bir mashinada shu shunday bo'lgan ekan, shatib bo'lgan ekan dedi. Shatib jazolanganda endi qaynganda dedi. Ashunda ashu atriyatda bo'lgan ekanda Jasliqda noyabr oyida mashinasi nimani ham hozir posta ham ashu yerda edi Jasliqda u ashu kelmagan ashundan keyin nima bo'ldida bu bola keyin yana keyin mana shu 11-chi kuni nimasi keldida mayit keldi qiynashgan ekanda uya endi uni nima qilishmadi shu yuvishib birovga indamasdan kecha kelindi shu ko'rganlar ko'zlarida nimasi bor ekan dedi uni ko'rsatishmabdi ham o'zi ko'zida shunday nimasini ko'rdimizda ko'zi ko'rinib turib xolos ko'zidan boshqa deb ham yo'q debdek dedi ko'zi ochiq xolos dedi o'rab olib kelishga ko'zida ko'rsatganda ham ana nimalarga oynalarda ko'rsatganda ham ko'zi ochiq holatda bo'lgan xolos nesalar bo'ldi shu uchastkavoy bo'ldi shu yerda olib kelishda shu uchastkavoy shuyerda turdi yo bori nimaga qo'yildida
bu so'nggi ikki hafta ichida ozodlikka xabar qilingan qamoqdan o'liga chiqqan mahbuslarga oid ma'lumotlar edi surat aka qo'shimcha kiritasizmi bunga ya'ni keyingi paytda ko'payib ketdimi yoki umumiy surat shunaqami edi shu paytgacha surat aka
paytgacha bu darajada ko'paymagan bo'lishi mumkin mana bizani kuzatuvlari bo'yicha taxminan 30-40-50gacha shu mahbuslarni o'ligi o'sha qiynoqlardan keyin jasadi chiqadi haliyam kichkina raqam bu bizaga yetib kelgan o'shalarni ismi bizaga ma'lum bo'lsa qayerda yashashi masalan yaqin qarindoshlar bizaga murojaat qilgan bo'lsa mana bular bu masalalari bo'yicha biz buni gapiramiz yozamiz lekin aslida bu o'lganlarni qiynoqlar orqali shu o'lgan mahbuslarni davlat o'sha bosh boshqarma ichki ishlar bosh boshqarmasi sir tutadi hech qayerga xabar bermaydi va faqat yaqin qarindoshlari qayerdandir informatsiya bir kimdir bersa o'shani bizga kuzatish mumkin. Faqat shu informatsiyalar bo'yicha bizga gapirishimiz mumkin. Aslida bularni soni 200dan ham 300dan ham ko'p bo'lishi mumkin yilida. Oldinlari ham shu narsalar bo'lgan, har doim bu unaqa qiynoqlar orqali o'lganlar, mana shu mahbuslarning nimasi jasadi har doim mana shu oxirgi 15 yildan beri kelayotgani bu bizaga ma'lum, biz har doim buni yozib borganmiz, xabar berganmiz. Mana bu nima?
Surat aka, endi qiynoqlardan o'lgan deb ayta olamizmi? Ya'ni biror bir hujjat bormi? Masalan, biz bilan suhbatlashgan mulozimlar o'sha yuragi to'xtab qolgan haqidagi spravkalarini taqdim qilishadi. Ya'ni bu yerda qiynoqlar haqida gapirishimiz uchun biror bir ekspertiza hujjatlari bormi?
Ekspertiza hujjatlari deyarli siz aytganday o'sha yuragi to'xtab qolgan, yo'q o'zini qayerdandir ikkinchi qavatdan tashlagan yoki boshqa sabablarini yozish mumkin ekspertiza nimalarida. Ammo lekin ularni yaqinlari bu jasadni olgandan keyin o'zi ko'zi bilan ko'radiki, masalan, o'sha qiynoq joylari bor, o'sha mahbusga nisbatan bo'lgan joylarini o'zi ko'zi bilan ko'radi. Masalan, kuydirilgan bo'ladi, bir xillari mana tirnoqlari qorayib ketgan, ya'ni o'sha tirnoqning ichiga demak o'sha ninalar tiqqan bo'lishi mumkin, qorayib ketgan. Negaki mana qo'lini nimasi, mana oxirgi jasad bo'yicha men gapiryapman, Mirzayev Abdulaziz 27 yoshli Chinozdan 7 iyunda buni jasadi keltirilgan. Hozir
37 yoshda bo'lsa kerak surat aka bu. 37 yoshda, 74 yil tug'ilgan.
Da. Kechirasiz, 37 yoshda. Endi mana hozir mana shularni faqat shu orqali bizga aytishimiz mumkin, qiynoqqa uchratilgan to'g'risida. Bu birinchidan, ikkinchidan ko'pchiligi bizga oldindan murojaat qilib, o'sha ularni yaqinlarini o'sha qamoqxonada o'sha namozxonlarni qiynoqlarga uchratganlari to'g'risida bizga axborot berishgan.
Surat aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi mana eshitirishimizda Shayxali qamoqxonasining sobiq mahbusi Abdulla aka Abdurazzoqov ishtirok qilmoqda. Abdulla aka, siz qachon o'tiruvdingiz qamoqda? Nechinchi yilda?
Men 94-97 3 yil o'tirganman. 94-chi yildan 97-gacha.
Endi mana siyosiy bir mahbus sifatida o'z ko'zingiz bilan ko'rgan voqealarni ko'rgan guvoh sifatida bir guvohlik bera olasizmi? Chunki bizga aytishadi, mana qiynoqlardan o'lmagan, yuragi to'xtab qolgan va sizlar har doim iddao qilasizlar, yolg'on gapirasizlar degan fikrda aytishadi. Mana siz guvohlik bera olasizmi? Shu qamoqxonada qiynoqlardan o'ladimi yoki qiyinchiliklardan o'ladimi odam?
Men faqat guvohlik beraman, men o'zim boshimdan kechirgan ba'zi detallarni aytsam ham ancha kifoya bo'ladi deb.
Marhamat, gapirib bering.
Ichki ishlar vazirligini yerto'lasiga qamalganimni 3-chi kuni bo'lsa kerak, yuragim biroz bezovta bo'ldi. Yuragimda og'riq sezildi menda. O'sha vaqtda qiynoqlar biroz madaniy edi, hozir juda vahshiylashgan. Biroz madaniylashgani shundaki, ular o'zini aybini yashirishga harakat qilishardi, asoslashga harakat qilishar edi. Men eshikni taqillatdim, kelishdi. Ya'ni yuragim bezovta bo'lyapti dedi. Juda yaxshi dedi. Mana bu qog'oz, nega qog'oz olib keldi, qorovul ketib qog'oz olib keldi, 3 kishi bo'lib kelishdi. Mana bu qog'ozga yuragingiz yomon bo'layotgani haqida yozing dedi. Yozdim. Chislarni soatlarigacha qo'ying dedi. Ha, qo'ydim, ajablandim, nega kerak ekan. Men o'shunda o'z ustimdan o'zim hukm chiqarganimni hech ham xayolimga keltirmagandim. Ana ular shunda yuragi yomon bo'lib qoldi, mana bu yozib berdi, soat mana shu vaqtda bizga murojaat qildi va yurakdan bu o'ldi deyish uchun tayyorgarlikni boshlashgan ekan o'shanda ular. Shundan keyin meni olib chiqishdi-da, o'sha yerto'laga tushgandan keyin o'ng qo'lga burilishda dastlabki kameralardan bittasiga qamashdi. Shu yerda kutib turasiz, biz tez yordamga telefon qildik. U yetib kelguncha shu yerda tayyorga turishingiz kerak va doktor hozir keladi, yo olib ketadi, yoki shu yerda ko'rsa, shu yerda ko'radi yuragingizni dedi. Xo'p dedim va o'sha yerda keyin ustidan qutlashdi. Direkt tor kamera edi, oyoqni uzatib ham bo'lmaydi degan darajada qisqa kamera edi va qarasam, endi bir vaqtda qiziyapti xonani ichi. Bir tomonda juda katta truba o'tgan ekan va o'shandan juda qattiq qizitib issiqlik chiqar ekan, nafas olib bo'lmay qoldi. Shundan keyin men shu qulfni kalit chiqadigan joydan nafas olmoqchi bo'lib o'sha yerga bordim. Borsam u yer ham haligi izolyatsiyalangan germetik kamera ekan u. Biror joydan ninaday havo kirmaydi.
va borgan sari qizib boraverganda keyin chidab bo'lmaydigan darajada bo'lgandan keyin men o'sha yuragim qattiq bir xapqirib urdi-ku, keyin hushimdan ketdim, infarkt bo'ldim o'sha yerda men. Va ko'zimni ochganda xonani harorati joyiga kelgan va johardek sovuq ter bilan qoplangandi. Doktor kelganda ekan, "Och, mana endi o'lib qoldi bu, biz yetib kelamiz" degan gapidan ham eshitdim menda. Qarasa, men tirikligimni ko'rib hammasi hayron bo'lib qoldi kapalarga.
Abdulla aka, endi mana qamoqxonada qiynoqlardan o'lganlarga guvoh bo'lganmisiz yoki qiynoq holatlarga guvoh bo'lganmisiz? Bugungi kunda juda dahshatli faktlarni aytishyapti, lekin aytayotgan odamlar birovdan eshitganini aytayapti va mahbusni o'zidan eshitish biz uchun qiziqarli albatta. Sizning fikrlaringiz, ya'ni qanday bo'lgan o'sha qiynoqlar va qiynoqlardan o'lgan holatlarga guvoh bo'lganmisiz?
Bittasini o'sha To'rayev degan odam jalloti deyishardi o'shani. O'sha qop kiyg'izib ustiga chiqib sakrab ketib, ham og'zidan ham bu yoqdan qon ketib o'lganini ko'rdik o'sha atrofda edik. Men uzoqdan ko'zim tushdi, boshqa bu tepasida turib ko'rganlar ham bo'ldi, boshqalarga namuna bo'lsin deb. Buni haligi nimali darajada bo'lyapti bu, demonstrativni deysiz o'zi, boshqalarga ko'rsatadigan qilib juda hammaga emas-ku. Shu gap tez tarqalsin hammaga deb. Qo'rqitish va sindirish maqsadida o'shanday holatlarni ham biz ko'rdik. O'sha keyin boshqacha aktni boshqa nima bilan boshqa sabab nashomonlab o'ldi, yiqilib o'ldi deb chiqaraveradi. Men o'sha zobitlarning ichidan bitta ikkita odamni
o'sha ism familiyalarini ayta olasizmi? Ya'ni ism familiyalarini ayta olasizmi o'sha sizga qiynoq o'tkazganlarni?
Men esimda biroz xotiram zaiflashgan, ya'ni yoshim keksa. Men eshitganim o'sha ismi o'sha To'rayev degan jallodni qo'lida o'zi nechtasi o'lib, oyog'i sinib, majbur bo'lib chiqqanlarni ko'rganman.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Abdulla aka, rahmat sizga. Endi Surat aka, eshityapsizmi? Ya'ni mana qiynoq turlarini mana eshitdik. Mana yuragi kasal odamlarni issiq xonaga qamash yoki sovuq xonaga qamash yoki qop kiygizib ustiga chiqib o'ldirish. Shunaqa fikrlarni mana Abdulla aka Abdurazoqov aytdilar. Sobiq mahbus, Shayxali qamoqxonasining mahbusi. Yana qanaqa formalari bor? Ya'ni sizga ariza qilishadi-ku, Surat aka.
Va oxirgi paytda bularning formalari juda ko'payib ketgan. Mana misol uchun o'sha haligi rezina dubinkasi bilan oyog'ini tegiga urishlar, boshiga, butun badaniga urishlar, undan tashqari elektroshok yoki shu elektr simlar.
Surat aka bilan aloqa uzilib qoldi.
Aloqani uzishdi Toshkentda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Hozir shunaqa gaplar aytishyaptiki, o'zlari qimasdan mana shu qiynoqlarni qamoqda o'tirgan vahshiy mahbuslarga qiynatishyapti degan iddaoni bildirdi. Mana qamoqdan o'ligi kelgan. O'shanga bir misol aytsangiz, qanaqa bo'ladi mana shu narsa?
Qamoqda eng ko'p tarqalganlar haligi kazual deyishadi, bir pasta borib sotadi. Ular ochiqdan ochiq, o'zi ham belma taqib, bandaj taqib yuradi. Va ikkinchi bir toifa borki, ularni hamma ajratib ololmaydi. Ularni lahmachi deyishadi. Ular eng ashaddiy jinoyatchidek haligi mujik deydi o'zini atab va hech kimga bo'ysunmaydigan, o'limdan qaytmaydigan, kurashdan, janjaldan qaytmaydigan o'zini mard qilib ko'rsatadi hammaga. Lekin aslida o'shalardan ular bilan aloqasi bo'ladi. Har qanday jinoyatni qilsa ham orqa eshikdan chiqarib yuboradi ular. Va shu yo'sinda foydalanaveradi. Kimni o'ldirish kerak, kimni urush chiqarib muddat qo'shib berish kerak, ana shularda o'sha lahmash degandan foydalaniladi. U yerdagi ba'zi sirlarda meni xabardor qilib turishar edi. Bir kun bittasi rangi qum uchgan, oqargan holda domla ko'ziga ehtiyot bo'ling, ko'ziga ehtiyot bo'ling deb o'tib ketdi. Mana qaysi ma'noda aytyapti, ko'ziga qarab yuring deyaptimi deb tushunmadim. O'sha kuni ham meni bir nima o'sha lahmashlardan bittasi odam o'ldirib qamoqqa tushgan. Bir maslahatli ishi bor edi dedi. Xo'p dedim. Karis millat degan mansub kim oti? Shu bilan bir joyga chiqdik. Toshliq yeri, toshlar shag'al to'kilgan joy. O'sha yerda toshni qo'liga olib o'ynab, boshqa qilib masalan bir narsalarni maslahat olgan bo'ldi. Gaplashib turibmiz. Birdan narodagi daraxtning tepasiga yarq etib qaradi. Xuddi bir narsa bo'lgandek. Nima ekandi, men ham o'sha daraxtning tepasiga qaraganimni bilaman. O'sha vaqtda qo'lidagi uchlik o'tkir tosh kelib meni ko'zimga tushdi. Juda qattiq zarb bilan tushdi. Ko'zoynakning atrofi chilparchin bo'lib ketdi, haligi nima deydigani. Va o'rtasidagi sinmaydigan narsa qalin, haligi o'rtasiga qo'yiladigan oynasi, plastmas oyna ekan, u sinmaydigan oyna ekan. o'sha botib borib siqilib borib ko'zimni orasiga qoshim bilan nimani orasiga siqilib qolgan dars ketgan sinmagan o'sha meni ko'zimni saqlab qoldi. Mo'jiza. Kim ko'rsa mo'jiza bo'libdi dedi. Mo'jiza bilan ko'zim saqlanib qoldi. Va ular o'sha ko'zingizga qarang deb aytdim-ku, domla nega ehtiyot bo'lmadingiz deb keyin yana boyaga Rofid aytdi. Chunki u yoqda shunday maslahat bo'lgan ekanki, buni endi chiqarib olmasak bo'lmaydi, u yoqdan ko'p talab bo'lyapti, xalqaro tashkilotlar aralashyapti. Lekin shu ko'zini yo'q qilib, yozolmaydigan qilib chiqarishimiz kerak. Hozir yanada vahshiylashgan, u vaqtda biroz aliga shu bir sababni boshqa narsalarni sabab qilib ko'rsatishga ko'proq urg'u berishardi. Hozir endi ochiqdan ochiq butun mana o'ligi kelayotganlarda jazo izlari yorqin aniq ko'rinib turibdi.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Mana Surat aka bilan aloqa tiklandi. Surat aka, boya gapimiz davom ettirsak, ya'ni qiynoq usullari haqida mana Abdulla aka yana bitta usulni aytib berdi. Qamoqxonadagi mahbuslar yordamida qiynash degan faktni aytdi va bu narsani mana o'ligi kelgan Abdulaziz Mirziyoyevning opasi Marhamat opa ham aytdi shunaqa gapni. Yana nimalarni qo'shishimiz mumkin Surat aka?
Endi bu yerda bitta narsa borki, bilasizmi, avvalambor bu qiynoqlar bo'lishi avvalambor bularga buyruq bilan keladi. O'sha koloniyaning rahbariyati Toshkentdan buyruq oladi. Buyruq bo'yicha mana masalan uchun o'sha diniy e'tiqod bilan, ya'ni 159-244 moddalar bilan qamalganlarga nisbatan qattiqlashis, u qanaqa paytlarda bo'ladi. Birinchidan mana shu har qanday bir bayram oldida, bayramlardan bir oy oldida, keyin mana shu har xil bu diniy bayramlarni oldida bularga buyruq keladi, bular shuni ijro etish uchun o'sha birinchidan o'zligisi ham har xil usullarni qabul qilib qiynashga o'tishadi. Bir xil holda bularga nisbatan mana shu diniy e'tiqod bilan qamalganlarga nisbatan o'sha qamoqxonada hozir aytilganday o'sha laqmatchilarga buyruq beriladi, bular qo'ldan kelgancha bularni qiynoqqa uchratadi. Usullariga kelganda usullarini soni ko'payib boryapti oxirgi paytda shu darajaga chanki mana fikrimcha bir xillarni o'ligi o'sha masalan tok berib elektr toki o'tkazib shular yuragi chidolmagan holda olamdan o'tyapti mana shu diniy e'tiqod bo'yicha qamalganlar. Endi mana bu buyruq kelib anaqasini o'sha rahbariyatiga, o'sha koloniya rahbariyatiga Toshkentdan keyin bu aniq bir necha bor bizga murojaat qilganlar shuni gapirgan, ya'ni o'sha qiynoqqa uchratilgandan keyin yaqinlari uchun gaplashgandan keyin bular o'sha mahbuzni yaqinlari o'sha koloniyani rahbariyatiga murojaat qilgan, mana shunaqa bo'lgani qiynoqqa uchratilgan to'g'risida. Endi koloniyani boshlig'i o'sha o'zini movini va o'sha qiynagan nimalarni ishchilar haligi o'sha koloniyada ishlovchilarni chaqirib so'raganda ochiqdan ochiq ular gapirgan, keyin biza noiloj bularni qiynayapmiz, bizaga buyruq berilgan yuqoridan. O'shaning uchun agar qiynoqqa uchratmasak unda bizani ishdan bo'shatib yuborishadi, bizani ham bola chaqamiz bor degan mana bittasi kapitan, bittasi mayor, mana shunaqa zobitlar ochiqdan ochiq o'sha o'zini boshlig'ini oldida shu narsani gapirgan.
Surat aka, mana nimasi bor? Surat aka qarangchi, mana nimani tarixida, qamoqxonalar tarixida O'zbekistonni o'sha bir marta BMT qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi, hozirgidan oldingi ma'ruzachisi Van Bovin Jasliqdagi qamoqxonani borib ko'rgan, hatto muxbirlari ham borgan, mana BBC Ozodlik muxbirlari ham borgan va Van Bovin aytganki, bu sistematik qiynoqlar mavjud degan. O'shandan keyin O'zbekistonda qiynoqlarga barham berish bo'yicha milliy loyiha boshlanuvdi. Bu amalga oshdimi, keyin biror bitta odam mahbusni qiynagan uchun jazoga tortildimi, shunaqa bir faktlarni bilamizmi?
Bovinning nimasi bo'yicha o'sha O'zbekistonga 23 ta punktdan iborat nimasini ma'ruzasini bergan va o'shalarni bajarishini talab qo'yilgan. Ammo lekin o'sha 23 ta talablardan bor yo'g'i 3 tasi bajarilgan, qolganlari shu paytgacha hech narsa qilinmayapti. Shunchaki bu quruq gaplar bo'lib qolyapti. Ma'ruzachining gaplari. Lekin uni sistematik bo'lgani buni isbot qilib bergan. Bizga ham ko'p
o'sha Van Bovenga ko'p nimalar berganmiz, faktlarni mana yaqinlarini chaqirganmiz, o'sha paytda hammasi ular gapirib bergan, o'ziga bir necha qamoqqa kirgan, faqat milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga qo'yilmagan ular. Qolgan ko'p joyga bir nechta nima o'sha qamoqxona, o'sha jaslik qamoqxonasiga ham ular kira olgan va o'sha demak qamoqxonadagi qamalganlar bilan gaplashgan. Bular o'shandan o'sha bu o'zini ma'ruzasini yozgan sistematik bo'lgan, ya'ni nafaqat qamoqxonalarda, bu izolyatorlarda, tergov izolyatorlarida, tergov paytida qiynoqlar uchratishi, demak qo'lga olishini olingandan keyin yo hibsga olingandan keyin o'sha kuni yo ertasiga qiynoqqa uchratish hollari sistematik holatda hali ham bo'lyapti.
Endi mana qarangda Surat aka, biza mulozimlarga telefon qilsak, masalan prokuraturaga telefon qilsak yoki jazoni ijro qilish bosh boshqarmasiga telefon qilsak, shikoyat bo'lsa ko'ramiz dedi, shikoyat yo'q dedi. Mana Marhamat opa biz bilan hozir telefon aloqasida, e'tiqodi uchun qamalgan va 8-chi kunga o'tar kechasi o'ligi qaytarilgan Abdulaziz Mirziyoyevning opasi Marhamat opa biz bilan aloqada. Marhamat opa, siz bir shaklda shikoyat qildingizmi, ya'ni mana shu qiynoqlar yuzasidan ukam o'ldi deb yoki o'lishidan oldin qiynalyapti deb bir shikoyat arizasi yozganmidingiz?
Ana bu sudkalikka borib kelganda ukam shu arzini aytganda respublika prokuraturasi bosh prokurori Rustam Qodirovga arz qilgan edikda, hali uni javobi kelmadi. Xatimizni olamiz, shikoyatini nimaga Qashqadaryoni qasini bosh prokuroriga jo'natibdi. Endi hali hech qanday bizga javob ham kelmadi. Natalikka yozganlarini xatini javobi ham kelmadi. Buvinga yozgan edik, buvinni boshlig'iga, ulardan ham javob kelmadi. Mana hech kim, mana ko'rdingizmi, haqiqat yo'qligini bu yerda o'shalarga yozdik. Onam yozdilar, o'shani yozib jo'natib yubordilar. Mana javob kelmadi.
Endi buni qanaqa kuzatishimiz mumkin? Surat aka, mana xat yozibdilar, javob kelmabdi. Surat aka,
bilasizmi, bizda qonun hozircha ishlamayapti, avvalo bor. Birinchidan shu militsiya to'g'risida hali ham qonun qabul qilinmagan, keyin milliy xavfsizlik xizmati qonuni kodeksi qabul qilinmagan. Bundan tashqari bilasizmi, siz bu vaziyatda masalan odamlar murojaat qilyapti. Men ham bilaman, banga kelganda bular hamma murojaatlarini, o'sha arizalarini, ya'ni bosh prokurorga, prezidentga, demak Oliy Majlisga, mana Sayyora Rashidovaga ko'p yozishadi. Misol uchun hali ombudsman inson huquqlari bo'yicha hali eng asosiy huquq himoyachi deb hisoblanadi. Ammo lekin birontasi shu vaziyatni tekshirmaydi. Lekin bo'lgan voqealar bor, lekin biza bir yozganda qiynoq masalada to'g'ri bir xil vaqtlarda juda kamdan kam bo'lsa ham bor bu narsa. O'sha shahardagi yo o'sha tumandagi qamoqxonaniga maxsus prokuror keladi va tekshiradi. Endi bu ham yuzaki tekshirish bo'ladi. Ja bo'lsa birontasiga o'sha xavfsizlik qaysan e'lon qilinadi yoki kimdir o'sha qamoqxona dagi o'sha qiynoqqa uchratgan demak zobitni ishdan bo'shatish mumkin yoki pasaytirish mumkin mansabdaku, lekin mana bunaqa ochiqdan ochiq ularni shuni bila turib haligi qiynoqqa uchratilgani uchun iloji boricha qamoqqa tortishli hollarini hali eshitganim yo'q.
Surat aka, mana inson taqdiri deymiz, mana statistika, falonchi odam o'ldi deyapsiz, 200 ta odamga yaqin o'ldi deyapsiz, bu endi statistika. Lekin Abdulaziz Mirzayev 8-chi kunga o'tar kechasi Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi uyga keltirilgan, mana Marhamatxonning aytishicha burda qilingan, bor yo'q 37 yoshida mana olamdan o'tdi Abdulaziz Mirzayev, 20 yilga qamalgan va uni xotini tashab boshqa yerga qilib ketdi. Bitta qizi qoldi, Aziza degan 13 yashar va 80 yashar onasi Tojixon opa biz bilan gaplashishni istayapti. Tojixon opa, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Ha, alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Jon aka, bu Abdulaziz farzandim bolalarimning ichida eng mehribon, shunday men uchun eng ulug' bolamni o'ligini olib keldi. Dahshatli, bir kofir, bir kofir ham shunday qilmaydi. Bolamni avhalini ko'rib asla nima qilay, qarg'adim ularni. Ishlamay o'lgunlardi. Bular bu Karimovga ham dushmanlik qilyapti, bu qilayotgan ishida bular. Hech mahal shunday qilin deb buyurayotgan bo'lmasa kerak. Jiddiyam xatoman, jiddiyam qaj, o'zimcha qargayman meni bolamga shunchalik qilganlardi. Shunday dahshat, dahshat qilib o'ldirib berdi bolamni. Shunday ham dahshat, endi musulmon va bu musulmonman deganlar shunday dahshat qilib o'ldirib berdi. Shu aybi namoz o'qigani uchunmi? Kechasiyu kunduzi qargayman, kechasiyu kunduzi duo ibodat qilaman. Bunday musulmonlarga zulm qilayotganlarni buyurayotganlarni ham judayam men chidamay ketyapman bolamga, prostay bolamas edi, shunday bir esli aqlli bolalarimni ichida eng dono, yaxshi bola, mehribon bolamiz deb bu qanday qilayin endi? Bularni bir ona qilgan-ku. Men musulmonmanda yuribdimikin, kofirdan ham battar ekan bu dahshatqil o'ldirganlar. Meni bolamni shunday dahshat qilib qiynab, qiymalab, sumlar o'tkazib, shunday zulm qilib o'ldirganlar meni bolamdan battar bo'lib o'lsin. Men shunday qargayman ularga. Juda men ezilib ketdim, axir onaman yoshim qasanga boryapti. Chidamayapman bolamni dahshat qilyapti berganiga.
Tojixon opa fikrlari edi. E'tiqodi uchun qamalgan va o'ligi qamoqdan qaytgan Abdulaziz Mirziyoyevni 80 yasharlik onasini gaplarini eshitdik. Eshitirsimiz ham yakuniga yetib bormoqda. Mana Yusuf Juma qatnashchi kerak edi bugun programmamizda. O'sha Amerika bilan aloqa bog'lay olmadik, lekin Yusuf Juma sal oldin biz bilan suhbatda o'sha jasliq qamoqxonasida nima degan mahbuslarga supurgi sho'rva pishirib berishlarini aytar ekan, bu oddiy o'zbek modelidir degan bir she'rini o'qib berdi.
Mana jasliqda supurgidan sho'rva pishirib beradi-da, supurgini qaynatib beradi. Shuni bitta she'r qilganman. Yeymiz supurgi sho'rva, eti elning tilidir. Bizga qoyil qol dunyo, bu o'zbek modelidir. Yurt shoh qiziga do'kon, bu nori bu gulidir. Tunkun bozori chaqqon, bu o'zbek modelidir. Olam bo'ylab inqiroz, bizda ravnaq yilidir. Qabristonda bari soz, bu o'zbek modelidir. Millatning tepasida millatning qotilidir. O'lyapmiz yoppasiga, bu o'zbek modelidir.
Yusuf Jumani fikrlari eshitishimizga yakun yasadi. Surat aka, eshitish oxirida nima deya olasiz? Mana qiynoqlarga qanday qilib barham bersak bo'ladi?
Barham berish uchun bilasizmi, bu butun bizani odamlar talabchan bo'lish kerak. Hamma shu qamalganlarni, mana hozir 10 mingdan ko'p, 11 mingga ham borib qoldi bularni soni, ayniqsa o'sha diniy e'tiqod bilan qamalgan bulardan. O'shanchun odamlarni o'zi ongli ravishda bu narsani ko'tarish kerak. Har bir inson o'zini mana shu qamalgan farzandi bo'ladimi, akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi, mana shularni himoyasi uchun o'zi harakatini ko'paytirish kerak shunga nisbatan. Biz o'shanda ko'proq yordam bera olamiz agar bular aktiv ishtirok qiladigan bo'lsa.
Surat ikromi fikrlari edi. Qamoqdagi qiynoqlar vaziyatini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Abdulla aka, mana Orol dengizi haqida gapirilganda aytishgandiki, ko'z yoshlarimiz bilan Orol dengizini to'ldira olmaymiz degan edi. Bugun ko'z yoshlarimiz bilan o'sha qamoqda o'ldirilgan mayitlarga hayot bag'ish qila olmaymiz. Ammo nima qilish kerak? Nima qilsak mana shu qamoqdan o'liklar keladi.
Bahslarni men kuzatdim. Ko'p bahslarni kuzatdim va bu hech qanday yordam bera olmadi. Odamlar shafqatsiz bo'lib ketgan degan fikrlar ustuvor bo'lib turibdi. Men bu fikrga butunlay qo'shilmayman, mutlaqo qo'shilmayman. Bu bor yo'qi demokratiya. Demokratiya kelsa bu hammasi korrupsiya zaiflashadi, ildizi qirqiladi, o'z-o'zidan bu yo'q bo'ladi. Qiynoqlar oddiy siyosiy sabablardan boshqa uni zamirida juda katta iqtisodiy nima yotadi, uni zamirida manfaatdorlik yotadi yuqoridagilarni. Har bitta qiynoq ularga million pul keltiradi. Sababiki shunday qiynoqni ko'rgandan keyin kimni bolasi cho'ntagiga nasha solibmi, boshqa qilibmi qamoqqa olib borsa, voy bolamni o'ldirib qo'yishar ekan, qiynab unday qilib qo'yishar ekan o'sha yerda deb butun qarindosh urug'i toptan tushgan o'rtaga tashlab pulni olib borib berib qutqarib olib chiqishadi. Ana shunday nimani uyg'otish uchun manfaatdor guruhlarning, o'sha korrupsiyaga botgan guruhlarning tashabbusi orqali, ularning buyrug'i orqali bajariladigan narsa bu.
Va men bunga qanaqa barham beramiz endi Abdulla aka? Qanaqa barham beraylik endi bunga? Mana shu qiynoqlar bo'lmasligi uchun, qamoqdan o'liklar kelmasligi uchun nima qilish kerak?
Demokratiya bo'lsa, demak, korrupsiyaning ildizi qirqiladi. Poraxo'rlik hammasi oshkora bo'ladi. oshkora bo'ldi degansiz, u yuqori buyruq bilan birov qiynolmaydi. Uni bir pasta niqobi yirtiladi buyruq berayotgan odamlarni ham.
Abdulla Abdurazoq fikrlaringiz Shayx Ali qamoqxonasining sobiq mahbusi. Bugungi eshitirishimizni yakuniga yetkazamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Xayr, omon bo'linglar.
Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.